dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valuna Atila dhe në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Serbia pamundëson tranzitin në rrymës për Kosovë. Maqedonia e Veriut ndalon fluturimet nga Britania e Madhe për shkak të variantit të ri të koronavirusit. Varianti i ri i koronavirusit deri në 70% më përhapës. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Maqedonisë së Veriut ka vendosur ndalimin e të gjitha fluturimeve nga Britania e Madhe pas paraqitjes së një varianti të ri të koronavirusit. Paraprakisht, Komisioni i Sëmundjeve Infektive ka dalë me rekomandimin për izolimin për 14 ditë të gjithë personave që hyjnë në Maqedoninë e Veriut nga Britania e Madhe. Pas informacionit të fundit në lidhje me shfaqjen e variantit të ri të koronavirusit në Britaninë e Madhe, shtabi i krizës miratoi vendimin për të ndaluar të gjitha fluturimet nga Britania e Madhe drejt Maqedonisë së Veriut. Përveç kësaj, çdo person që arrin nga ky shtet do t'i nënshtrohet një izolimi të detyrueshëm 14 ditor, ka bërë të ditur kryeministri Zoran Zaev. Varianti i ri thuhet se përhapet me shpejtësi më të madhe. Më shumë hollësi për këtë në pjesën e dytë të emisionit. Parti dominuese Boshnjake dhe Kroate fituan shumicën e votave në zgjedhjet lokale të Mostarit, tregojnë rezultatet paraprake. Në zgjedhjet në këtë qytet të Bosnjës u mbajtën të dielën për herë të parë në 12 vjet. Partitë vogla përfshir bllokun multietnik të Bosnjës fituan po ashtu ulse në Këshillin e Qytetit të përbër prej 35 anëtarësh. Për udhëheqjen e qytetit, kryebashkiaku i ri do të ketë nevojë për mbështetjen e shumicës prej 2/3. Popullsia e Mosarit, prej 100.000 banorësh, është kryesisht e ndarë midis kroatëve në Perëndim dhe boshnjakëve në lindje. Mostari nuk ka mbajtur zgjedhje lokale që nga viti 2008. Për shkak të dështimit të autoriteteve për të zbatuar një vendim të gjykatës kushtetuese të Bosnjës, i cili ka vlerësuar se struktura ndarjes së pushtetit të qytetit është antikushtetuese dhe se duhet reformë. Agjencia Evropiane e Barnave pritet të japë sot dritën një shile vaksinës kundër koronavirusit të zhvilluar bashkërisht nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer dhe ajo gjermane BioNTech. Miratimi i agjencisë do t'ju hapë rrugën 27 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian që të nisin vaksinimin përpara fundit të vitit. Sapo të miratohet, Komisioni Evropian pritet të nënshkruajë zyrtarisht përdorimin e vaksinës. Agjencia e Barnave ka planifikuar ta marrë vendimin javën e ardhshme, por ajo është vënë nën presion nga vendet e bazë pasi Britania e Madhe, Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara e kanë miratuar vaksinën më shpejt. Vaksina Pfizer-BioNTech ka dalë të jetë 95% efektive në fazën e fundit të testimit. Udhëhecit e Kongresit Amerikan u pajtuan për një paketë prej gati 900 miliard dollarësh për të ndihmuar ekonominë e shkatruar nga pandemia e koronavirusit. Pas disa muajsh të negociatave të dështuara, udhëhecit e dhomës së përfaqësuesve dhe të Senatit njoftuan të dielën vonë se kanë arritur marrëveshjen dypalëshe. Legjislacioni është ende duke u shkruar dhe ka gjasa të votohet sot. Kongresi ka në plan ta kombinojë këtë stimul me një paketë prej 1.4 trilion dollarësh që duhet miratuar patjetër për ta financuar qeverinë për vitin fiskal 2021. Marrëveshja vjen në kohën kur pandemia koronavirusit dhe masat për frenimin e saj kanë ngadalësuar ekonominë duke lënë miliona amerikan pa punë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Shteti i Serbisë ka pamundësuar transmetimin e energjisë elektrike në Kosovë përmes sistemit të tij energjetik. Kështu që operatorët energjetik në Kosovë, për të importuar kapacitet energjetike në vend, duhet të përdorin linja alternative, gjë që sipas ekspertëve të energjisë ka kosto më të lartë. Kronikën e Dije Ahmetit.
Operatorët komercial të energjisë nuk mund të tregtojnë energji elektrike në kufirin energjetik të Republikës së Kosovës dhe Serbisë, thotë një përgjigje nga zyra për informim e operatorit të sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Kjo ndërprerje ka ndodhur që nga 14 dhjetori, kur KOST ka filluar të operojë si pavarur dhe kontrollon kufit energjetik të Kosovës. Aktualisht nuk bën transakcione komerciale të energjisë elektrike në kufirin energjetik të Kosovës dhe Serbisë, por linjat ndërkufitare janë në operim dhe në ato rrjedh energjia elektrike, thuhet në përgjigjet e Kostit. Sipas tyre, arsyeja pse nuk ka tregtim në linjat kufitare Kosovë-Serbi është për shkak se rrjeti elektroenergjetik i Serbisë, i njohur me emrin EMS, ende nuk ka bërë marrëveshje me Kost për tregtim të kapaciteteve. Por, thonë zyrtarët e Kostit, kjo nuk do të thotë që tregtarët nuk kanë mundësi të tregtojnë energjinë elektrike për në destinacionin e synuar, pasi që ata mund të shfrytëzojnë rrugët e tjera alternative. Njohësi i çështjeve energjetike në Kosovë, Arben Gjukaj, thotë se Serbia, duke shfrytëzuar fazën tranzitore të pavarësimit të rrjetit transmetues të Kosovës, ka shitur në mënyrë jo transparente dhe kundër rregullave për tregtim ndërkufitar të kapaciteteve transmetuese në linjat në mes të Kosovës dhe Serbisë 400 dhe 220 kV. E gjithë kjo sipas tij është bërë për shkak se operatori transmisionit të Serbisë EMS nuk ka bashkëpunuar me operatorin e Kosovës Kost në fazë transitore të fillimit të operimit të Kostit si zonë rregulluese e pavarur me Shqipërinë dhe kjo situatë do jetë deri me 31 dhjetor. Pasi Serbia krit kapacitetet e linjave transmetuese ndërshtetërore që kanë shkuar në drejtim të Kosovës, i ka deklaruar zero, tha Gjukaj, duke shtuar se nuk ka kapacitetet e lira në këto linja për tregtarët që dëshirojnë të shesin apo blejnë energjinë në Kosovë ose anasjelltas.
Edhe tregtarët që duhen me tregtu, por edhe operatorët vendorë duhet i përdojnë rrugët alternative që janë linja tjera apo rrugët tjera transmetuese që lidhen Kosovën me vendet e rajonit.
Në takimin e datës së 1 dhjetorit të 2020 të grupit të regional të Evropës kontinentale, TROP i ENTNOS, të gjithë operatorët e sistemit të transmetimit janë zotuar që do të përkrahin kostin në fazën e tranzicionit si zonë pavarur rregulluese në kuadër Kosovë-Shqipëri. Megjithatë, Gjuka thotë se shfrytëzimi linjave alternative nga operatorët ka kosto më të lartë.
Kjo është normale, përpër sa gjitha direktivat e Bashkimit Evropian i kanë shtyrë vendet Evropës qytetërore që ti përdojnë ose t'i hapin kufit, t'i jenë më transparent dhe t'a dimonjë në tjetërin.
Kost që nga data 14 dhjetori operon si pavarur dhe kontrolon kufit energjetik të Kosovës. Dalja e Kosovës nga bloku regulues SMM, Serbi, Malizi dhe Macedonia Veriut dhe përfshirja saj në një blok me Shqiprinë ishte para parë me një marveshje mes Kostit dhe rjetit evropian të operatorve të sistemit të transmisionit për energji në muajnë qërshorë. Ajo hyrën në fuqi më 29 shtator. Më njerë pas fillimit të operimit të pavarur të Kostit, Serbia ka ndërprerë transmitimin e 500 megavateve të energjisë elektrike që Kosova kishte importuar nga kështet, ka bërë të ditur të martën në Bizariqi, antar i bordit të Kostit. Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit në qeverinë e Kosovës, Blerim Kuqi, ndërkaq ka thënë të ajtën se Serbia po shkel traktatin e komunitetit të energjisë duke bllokuar linja transmetuese për Kosovën. Ai ka bërë këto komente në një takim të Këshillit të Ministrave të Komunitetit të Energjisë, që këtë herë është mbajtur në kryesimin e Malit të Zi pas pavarësimit energjetik të Kosovës. Sipas Kuqit, këto veprime janë të patolerueshme dhe duhet të sankcionohen nga Bashkimi Evropian. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Trashëgëmia në pronë mbetet një nga sfidat më të mëdha për gratë në Kosovë. Në qendrën kosovare për studime e gjinore thonë se vetëm 4% e grave trashëgojnë pronë dhe se kjo shifër nuk ka ndryshuar me vite. Kjo përkundër faktit se Kosova ka ligje që rregullojnë këtë çështje. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Çështja e pjesëmarrjes në trashëgimin familjare nga ana e grave vazhdon të mbetet në suazat e tabus brenda vetë familjes, ndonëse kjo çështje formalisht nuk është tabu në kuadër të trajtimit ligjor dhe institucional. Shkurte Hoxha, banore nga Prishtina, thot për Radio Evropa e Lirë se babai i saj ka ndarë pasurinë për fëmijët, mirëpo, sipas rrëfimit të saj, një pjesë e pasurisë nuk ishte bërë në mënyrë të barabartë.
Mu për veti, babi jam, kur i ka ndarë pasuritë, djemve javë kalon ka 60 ore, ndërsa neve 3 motrave ka 20 ore, që për bjen në ka dhonë edhe neve pasuritë. Me dë vërtet ka bodë, se djem kanë përparësit e na shqiptarët.
Tardane Dervisholli mendon se pasuria e prindve të fëmijet duhet të ndatë në mënyrë të barabartë, por si pasaj, nëse ndonjë antare familjes, motra në këtë rast, ka kushte më të dobta ekonomike, të bashkëshorti duhet t'i jepet asaj më shumë.
Kisha preferu nëse njëni pej motra fëmija për shembull nuk e ka, jak shumë jap motrës, veç njënës motrë. Jo me morë, nëse unë e kam pasurit e burë, pëse me morë, kur së më vim kur gjë. Nështë ta ka nevoj, motra e ma shumë, ma sojnë a mja jap, jo me morë pa nevoj.
Gjendja në raport me implementimin e ligjit mbi trashëgimin ende qalon dhe përmirësimet janë teje të pakta. Ka përmirësime në aspektin e fushatave vetëdijësuese dhe ngritjes së nivelit të njohurisë për të drejtën e grave në pronë, mirëpo numri grave që realizojnë këtë të drejtë është tetë i vogël, thonë në rrjetin e grave të Kosovës. Rrjeti i grave të Kosovës, rrjet ky që avokon për të drejtat e grave, thotë se problemet janë të shumta dhe kanë shtrirje edhe institucionale. Problemi ky që mbetet mentaliteti rënësisht të patriarkal, i cili gruan nuk e konsideron të denjë për trashëgiminë të pronës, qoftë nga ana e familjes së saj apo nga ana e bashkëshortit, thot rrjeti i grave të Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë. Nga ana ligjore neni 7.2 i Kushtetutës së Kosovës ndalon në mënyrë të qartë diskriminimin e grave. Për më tepër, neni 22 përcakton se Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj gruas është përfshirë shprehimisht në ligjet e Kosovës. Luljeta Demolli nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore thot se krahas ekzistimit të infrastrukturës ligjore, Kosova në kontekstin e të drejtave të grave për trashëgimi përballet me zbatim të dobte ligjeve për trashëgimin.
Gratë trashëgojnë shumë pak, dikon 4% e grave në Kosovë trashëgojnë nga prindrit e tyre. Dhe kjo shifër nuk ka ndryshuar që disa vite.
Si pas ligjit për trashëgimi, trashëgimtarët ligjor si pas nenit 11 janë fëmijet e trashëgimtarit, të adoptuarit e ti dhe pasarësit e tyre, bashkëshorti, prindrit, vëllezrit e motrat. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Disa vende në Evropë, përfshirë Gjermaninë, Francën, Holandën, Belgjikën, Austrinë, të tjera i kanë ndaluar fluturimet nga Mbretëria e Bashkuar për shkak të një varianti të ri të koronavirusit, i cili thuhet se përhapet shumë më shpejt se variantet e tjera. Ende dihet pak për këtë variant dhe ekspertët thonë se duhet të monitorohet. Dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Pak ditë pasi ka nisur vaksinimi kundër koronavirusit SARS-CoV-2, një variant i ri i tij edhe më përhapës ka shkaktuar alarm. Mbretëria e Bashkuar, ku edhe është zbuluar varianti i ri, ka vendosur masa të ashpra izolimi dhe ka lëshuar urdhra për qëndrim në shtëpi, ndërsa shumë vende të tjera i kanë ndaluar fluturimet prej atje. Kur virusi ndryshon metodën e sulmit, ne duhet të ndryshojmë metodën e mbrojtjes, ka thënë kryeministri britanik Boris Johnson. Varianti i ri është zbuluar për herë të parë në shtator. Në nëntor, rreth 1/4 e rasteve në Londër kanë qenë të këtij varianti. Në mes të dhjetorit, afro 2/3. Johnson ka thënë se varianti i ri mund të jetë deri në 70% më i transmetueshëm. Ai ka paralajmëruar se kjo mund të arrisë për 0.4 vlerën R, një dhënë që tregon nëse epidemia rritet ose zvoglohet. Varianti i ri mund të gjendet në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar, përveç Irlandës së Veriut, por është më i përqendruar në Londër dhe në Anglinë Lindore. Të dhënat nga Next Strain, një projekt që monitoron kodet gjenetike të mostrave virale në të gjithë botën, sugjerojnë se rastet e variantit të ri të koronavirusit kanë arritur edhe në Danimark dhe në Australi nga Mbretëria e Bashkuar. Holanda ka raportuar gjithashtu rastet të tilla. Në një raport të publikuar të dielën, grupi këshillimor i qeverisë britanike ka thënë se ka besim të moderuar se varianti i ri përhapet më shpejt se variantet e tjera. Ekspertët, megjithatë, kanë thënë se të dhënat janë paraprake dhe se bazohen në modelim. Tash për tash nuk ka asnjë provë që sugjeron se varianti është më vdekjeprurës, po ashtu besohet se vaksinat e zhvilluara deri më tash janë efektive. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se është në kontakt të afërt me Mbretërinë e Bashkuar në lidhje me variantin e ri të koronavirusit. Dhe gjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë lajme, juftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Në përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë miru dëgjofshim në orën 16:00.